Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Tālvaldis Margēvičs – dzīves melnā montāža. Grāmata izdota Rīgā, autora izdevums 2023. Gads. Grāmatu iesaka bibliotēku nozares speciāliste Anda Saldovere. Latviešu rakstnieks un režisors aizvadītā gadsimta beigu daļas latviešu kino skatītājiem tik zināmais scenāriju autors Tālvaldis Margēvičs kino gardēžus atkal aplaimojas ar patiesi sulīgu lasām gabalu, tādu kā dzīves stāstu grāmatu par kino un dzīvi. Galvenās lomas iedalot gan sev, gan citiem sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, pārsvarā mākslu pasauli pārstāvošiem. Izdevums gan nav pielīdzināms dienas grāmatai, jo izvēlētās epizodes, tādi kā atmiņu uzplaiksnījumi, nav chronoloģiski secīgas, toties ir spilgtas un kinoscenārija cienīgas. Līdzīgi kā kino, tās seko cita citai, stāstot par mums visiem, ne tikai autoram nozīmīgām lietām un dzīves pavērsieniem. Kopš Margēvičs savā cienījamā 77 gadu briedumā kļuvis klusāks un nemanāmāks, bija jau nedaudz piemirsies viņa apskaužamais stāstnieka talants. Spēja no atmiņas izcelt senus dialogus un notikumus. Varbūt bija tā, bet varbūt nedaudz citādi. Kurš to vairs zin? Tomēr kāds gan tur klusums? Vēl vien pirms pāris gadiem Margēvičs nejauši un par atklājumu pašam sev un pārējiem aktiera lomā iesaistījies kādu vācu teātra trupā un viesizrādēs kopā ar to apceļojis pus pasaules. Domāju, daudzus viņa biogrāfijas faktus, īpaši teju neticamo dzimtas vēsturi un 20. Gadsimta 50. Gadu bērnības notikumus no jauna atklās un ar interesi izbaudīs visi grāmatas lasītāji. Margēviča aprakstītie notikumi aizsākās pēc otrā pasaules kara beigām, bet apstājās vien pērn ruden, kad manuskripts iesniegts iespiešanai. Margēvičs, kā jau tas raksturīgi daudziem mūža novakari sasniegušiem, dzīves gaitā pārcietis šķietami nedziedināmas slimības un traumas. Spriež viedi un izsakās atklāti un kritiski. Reizēm paskarbi. Arī par sev tuviem cilvēkiem. Grāmatas lapusē sastopamies ar populāriem autora līdzgaitniekiem – Vilni Baltiņu, Regīnu Ezeru, Viju Artmani, Jāni Jurkānu, daudziem kino pasaules ļaudīm. Nezinu, kādas sajūtas būs citiem lasītājiem, bet man pēc grāmatas izlasīšanas sakārojās apmeklēt pēc vairākām dokumentālajām filmām slavenu tapušo Šķērsielu, kur Margēvičs dzīvo joprojām. Nu, vismaz pašas filmas vajadzētu vēlreiz noskatīties. Bet izlasīt viņa jauno grāmatu iesaku. Noteikti būs interesanti arī jums. Arī grāmatas vizuālais ietērps atgādina melnbaltu kinofilmu. Kā zināms, dzīves melnā montāža nav viņa pirmā grāmata par laikmetu un līdzbiedriem. Vēl tikai piebildi nezinātājiem. Kinoscenārists un publicists Tālvaldis Margēvičs apbalvots nevien ar vairākām balvām Lielais Kristaps, bet ir arī triju zvaigžņu ordeņa kavalieris. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.